Қадірлі оқушылар, сізге 2024 жылының 2-ші кварталында шыққан тауышлы китап «Қазан ұтлары» журналының 4-ші, 5-ші, 6-ші сонларына көзәту тәғдім етәбіз. Татарстан Республикасы рәйісі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы оештырган әдәби бәйгедә җиңгән әсәрләрен журналда бирүне дәвам итәбез. Зөлфәт Хәкимнең «Серле тәңкә» романы 4-5 санда, Илдус Диндаровның «Ак түннәрнең кара көннәре» повесты 4-5 санда, Наилә Харисованың «Мин кайтырга тиеш» хикәясе 4-нче санда, Лилия Гыйбадуллинаның «Әлиф ләммим» повесты 6-нче санда бирелә. Журналыбыз бу елда «Ясында ни күрсә» әдәби конкурсын башлап җибәргән иде. Лилия Фәттахованың 4-нче санда, Рабит Батулланың 5-нче санда, Әлфира Галиеваның 6-нче санда хикәяләре инде басылып та чыкты. Шигырь яратучылар Гөлүсә Батталова, Ринат Харис, Тахир Шәмсуаров поэзиясе белән 4-нче санда, Рауил Рахмани, Фирүзә Җамалетдинова иҗаты белән 5-нче санда таныша ала. Ә 6-нче санда Халисә Ширмән, Мөнир Вафин, Фәнил Гыляжев һәм башкаларның шигырьләре урын алган. Яңа исемнәр рубрикасы Фәнис Сыялы 4-нче санда, Эльвина Миңнуллина 5-нче санда, Гөлүсә Мортазина 6-нче санда шигырьләрен тәкъдим итә. Наҗар Нәҗми, Әңгәм Атнабай, Нурия Измайловаларның язган хатлары «Хатлар яздым» утырып рубриксын тагын да байытып җибәрә. Бу саннарыбыз юбилярларга да бик бай. Самат Шакир, Бикә Рәхимова 4-нче санда, Энҗе Минова, Миркасым Гысман 5-нче санда, Хәйдәр Бигичевка 6-нче санда багышланган язмалар белән «Газиз тавышлар» рубриксында танышырга мөмкин. Галимәләр, Гөлфия Гайнуллина 4-нче санда, Лилия Хөснетдинованың 6-нче санда тәнкыйди язмалары да бирелә.